dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Ivan Kojić i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Utorak 6. februar u vestima dana. Evropska komisija usvaja danas strategiju proširenja na Zapadni Balkan. Johannes Hahn u poseti Beogradu 7. i 8. februara. Jean-Claude Juncker će do kraja meseca posetiti Zapadni Balkan, javlja portal EU Observer. Rusija i Sjedinjene Države ponovo se sukobile u Ujedinjenim nacijama zbog tvrdnji da snage Bašara Asada ponovo koriste hemijsko oružje. Severna Koreja optužila Sjedinjene Države da prave temelj za mogući preventivni napad na Pjongjang. Vreme sutra oblačno i vetrovito, ponegde s kišom, temperatura do 14 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte još. Obavezujući pravni sporazum između Beograda i Prištine u strategiji Evropske unije za proširenje nije oročen na 2019. Ali nemački ekspert za region Bodo Weber veruje da Evropska unija neće hteti da dugo čeka na taj dokument.
Nema, recimo, ako bi pregovore o pravno obavezujućem sporazumu počeli ovaj kasno proljeće, da se zaista tako dugo uopšte pregovara o tom sporazumu.
A Suzana Grubješić iz Evropskog pokreta za Srbiju pita šta znači da Beograd i Priština hitno treba da potpišu takav sporazum.
Nadam se da će komesar Han koji dolazi u Beograd 7. i 8. objasniti tu hitnost. Koliko je to hitno? Ova sledeća godina ili neka godina posle 2019.
Pitali smo i zbog čega je ministar odbrane Aleksandar Vulin pitanje Velike Albanije stavio u fokus svog izlaganja tokom poslednje runde unutrašnjeg dijaloga o Kosovu, kao i neke od predloga koji su se čuli tokom te rasprave. Vladimir Cvetković, dekan Fakulteta za bezbednost u Beogradu.
Srbija, dakle, neće moći nikada da vodi u potpunosti samostalnu politiku po pitanju Kosova. Balansiranje između interesa velikih sila, pa to je stalna sudbina svih.
Ova i druge teme u nastavku emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Evropska komisija objavit će danas strategiju za proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan, u kojoj se navodi da bi uz snažnu političku volju, sprovođenje reformi i nalaženje rešenja za sporove sa susedima, Srbija i Crna Gora trebalo da budu spremne za članstvo do 2025. U slučaju Srbije ispunjavanje kriterijuma podrazumeva i pravno obavezujući sporazum o normalizaciji odnosa sa Kosovom. Dokument će u Strasburu predstaviti visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini i komesar za proširenje Johannes Hahn, nakon čega sledi rasprava u Evropskom parlamentu. Strategija će biti upućena zemljama članicama koje će o njoj raspravljati na samitu u martu. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker rekao je u Evropskom parlamentu da 2025. godina nije godina kada bi Srbija i Crna Gora morale da budu u Evropskoj uniji, već da je to indikativni datum i ohrabrenje za zemlje koje su najviše napredovale na putu ka Evropskoj uniji. On je pred europoslanicima upozorio zapadnobalkanske zemlje koje teže članstvu u Evropskoj uniji da neće biti primljene dok ne reše sve granične sporove sa susedima.
Države Zapadnog Balkana neće biti primljene u članstvo Evropske unije dok ne reše granične sporove sa susedima. Ti problemi moraju biti rešeni pre pristupanja, inače neće biti pristupanja.
Prema Junckerovim rečima, Srbija i Crna Gora mogle bi da budu primljene u Evropsku uniju 2025. ako ispune sve uslove za članstvo. Kako javlja briselski portal EU Observer, Juncker će krajem meseca posetiti Zapadni Balkan. Portal dodaje da do posete dolazi u sklopu jačanja napora za smanjenje ruskog i kineskog uticaja u regionu. Strategija za prijem Srbije i drugih zemalja Zapadnog Balkana u članstvo Evropske unije, čije se usvajanje očekuje danas, dobra je za ceo region i ovaj veliki iskorak Brisela, izjavila je ministarka u vladi Srbije Zorana Mihajlović.
Donošenje jedne takve strategije posle 15 godina mislim da je dobro i za naš region, a i mislim da je važno i za samu Evropsku uniju. Ukoliko se u strategiji pominje godina, to je takođe veliki iskorak same Evropske unije.
Rekla je ministarka Zorana Mihajlović. Radio Slobodna Evropa je ekskluzivno objavio da za razliku od nacrta strategije, njena finalna verzija predviđa jasan mogući vremenski okvir za ulazak u Evropsku uniju samo za Srbiju i Crnu Goru. To je 2025. godina, dok se za ostale četiri zemlje regiona, Albaniju, Makedoniju, Bosnu i Hercegovinu i Kosovo, predviđa perspektiva učlanjenja u Evropsku uniju, ali ne i jasni vremenski rokovi. Pravno obavezujući sveobuhvatni sporazum između Beograda i Prištine, koji je u nacrtu strategije bio lociran za kraj 2019. godine, u konačnom tekstu dokumenta nema više takvo oročenje. Umesto toga, naglašava se da treba hitno zaključiti sveobuhvatni pravno obavezujući sporazum o normalizaciji. Ostaje međutim nejasno da li odrednica hitno može upućivati na datum pre ili posle 2019. Bodo Weber, nemački stručnjak za Balkan, za Radio Slobodna Evropa kaže da veruje da je ključ u kojem ovo treba čitati u tome da Brisel i Berlin neće čekati toliko dugo, gotovo dve godine, na postizanje pravno obavezujućeg sporazuma između Beograda i Prištine, nego će napori verovatno ići ka tome da se do njega dođe ranije.
Početak stvarnih pregovora, za razliku od onog spinova koji sad imamo u Beogradu i Prištini o pravno obavezujućem sporazumu, neće sigurno početi prije nego što imamo novu njemačku vladu, a onda ako to bude u martu ove godine, nisam siguran da je plan da se zaista pregovara tako dugo. Ja bih rekao da izbačem taj rok do kraja 2019. Jer se sigurno u Berlinu i drugim predstavnicama nemaju, recimo, ako bi pregovore o pravno obavezujućem sporazumu počeli ovaj kasno proljeće, da se zaista tako dugo uopšte pregovara o tom sporazumu. Znači tu možda i taj rok suviše dugačak bio iz perspektive nekih predstavnica.
Weber veruje da će preduslov za stvarni početak finalne faze dijaloga između Beograda i Prištine o pravno obavezujućem sveobuhvatnom sporazumu biti formiranje nove nemačke vlade koje se očekuje u martu.
Njemačka će biti jedan, ako ne najvažniji faktor koji će odlučiti za cijelom Europskom unijom o tome da su uslovi za okvir takvog jednog sveobuhvatnog sporazuma između Prištine i Beograda. Znači, bez Njemačke nećemo znati, odnosno tek sa njemačkom vladom će se doći do pozicije Europske unije u tim sporazumom koji će biti okvir sveobuhvatnog pravno obavezujućeg sporazuma. Bez toga sigurno neće biti ni 25. ni 30. ni 2050. bez rešavanja Kosova.
Kaže Bodo Weber, koji je i viši saradnik Saveta za politiku demokratizacije iz Berlina. Suzana Grubješić, generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji na drugoj strani, ne zna kako da razume to što je kraj 2019. izbačen iz strategije proširenja Evropske unije kao kalendarski rok Beogradu za pravno obavezujući sporazum s Prištinom.
To kad se izbriše godina, kad su umjesto godine upotrebe neki drugi izraz, to može da bude i pre te godine, ali može i posle te godine. E sad znači hitnost. Hitnost može da bude ove godine, hitnost može da bude sljedeće ili one tamo. Naprosto nije mi jasna ta formulacija, pritom kaže se da sva poglavlja treba da zatvorimo 2023. godine. Da li to znači i poglavlje 35? Tako da mi nije jasna ta formulacija hitno. To će nam, nadam se, neko objasniti. Zašto ste odustalo od kraja 2019. koja se poklapa sa krajem mandata i Evropskog parlamenta i Evropske komisije i upotrebljene odrednice hitno. Nadam se da će komesar Han koji dolazi u Beograd 7. i 8. objasniti tu hitnost. Koliko je to hitno? Ova sljedeća godina ili neka godina posle 2019.
Kaže Grubješić, koju smo pitali, veruje li u to da će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sa Prištinom potpisati taj pravno obavezujući sporazum.
Ne radi se o tome da li ja nešto verujem ili ne, ali sve ide u pravcu toga da ćemo mi sa Kosovom imati normalizaciju odnosa. Mislim da je to u interesu i Srbije i Kosova i regiona i Evropske unije, svih zainteresovanih činjenica.
Novom strategijom proširenja Evropske unije nema u to nikakve sumnje. Evropska unija želi da se ponovo pozicionira kao glavni akter u regionu Zapadnog Balkana, kaže Snežana Grubješić.
Jer za vreme odsustva Evropske unije neki drugi akteri su tu prisutni, neki čak i prisutni, možda od Evropske unije u političkom, ne u ekonomskom smislu, tako da i geopolitika je umešala svoje prste, pa se nadam da su se sve kockice složile i da ćemo mi ipak do te 2025. godine postati član.
Strategiju o kredibilnoj perspektivi Zapadnog Balkana Evropska komisija objavit će danas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Suštinsko pitanje je kako zaustaviti Veliku Albaniju. To je izjavio ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin tokom devete runde razgovora u okviru takozvanog unutrašnjeg dijaloga o Kosovu, a u okviru kojeg su političari i eksperti razgovarali o političko-bezbednosnim i odbrambenim aspektima kosovskog problema. Više detalja u prilogu Gordana Ćosić.
Tokom rasprave održane u Palati Srbije u Beogradu, ministar odbrane Aleksandar Vulin naveo je da uključivanje predstavnika vojske i bezbednosnih struktura u unutrašnji dijalog ne predstavlja političko pitanje, niti govori o militarizaciji društva, kao i da se rešavanje odnosa s Albancima više ne može sagledavati samo na prostoru Kosova.
Nova realnost je da će nakon što Makedonija, kao što se očekuje, ubrzano uđe u sastav NATO pakta, svi Albanci, sa izuzetkom dve opštine na prostoru Južne Srbije, će živeti u jednom, bezbednosnom i suštinski političkom prostoru. Upravo zbog toga proces stvaranja Velike Albanije mora biti zaustavljen. Suštinsko pitanje na koje mi ovdje pokušavamo da nađemo odgovor je kako zaustaviti Veliku Albaniju.
Ministar Vulin dodao je da će stabilnost Balkana zavisiti od toga koliko su njeni narodi zadovoljni i sigurni svojim nacionalnim statusom, te da evropske integracije ne mogu biti razlog odustajanja od srpskog nacionalnog pitanja. Očuvanje srpskih nacionalnih interesa na Kosovu, ocenio je Vladimir Cvetković, dekan Fakulteta za bezbednost u Beogradu, zasnivaće se na malim koracima i stalnom balansiranju.
Srbija, dakle, neće moći nikada da vodi u potpunosti samostalnu politiku po pitanju Kosova, ali to važi, podsjećam, i za sve druge narode i države na Balkanu. Balansiranje između interesa velikih sila, pa to je stalna sudbina svih. A održanje Kosova u bilo kom statusu, samo da nije međunarodno priznata država, pretpostavlja održavanje makar i samo nekih državnih nadležnosti Srbije na tom području. I to je ta politika malih koraka koja zahteva strpljenje, umešnost i istrajnost. Kao što znamo, to nam uvijek nedostaje.
Podsjetimo, unutrašnji dijalog o Kosovu pokrenut je na inicijativu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Do sada su debate vodili pravnici, profesori univerziteta, naučnici sa Instituta društvenih i humanističkih nauka, privrednici, učesnici iz sportskih saveza i visokoškolskih ustanova, kao i ekonomski i medicinski stručnjaci. Naredna runda unutrašnjeg dijaloga očekuje se u ponedjeljak 12. februara, a tema okruglog stola trebalo bi da budu pitanja lokalne samouprave u okviru stalne konferencije gradova i opština. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Podsjećamo još jednom na vesti dana. Evropska komisija usvaja danas strategiju proširenja na Zapadni Balkan. Johannes Hahn u posjeti Beogradu 7. i 8. februara. Jean-Claude Juncker će do kraja mjeseca posjetiti Zapadni Balkan, javlja portal EU Observer. Rusija i Sjedinjene Američke Države ponovo se sukobile u Ujedinjenim nacijama zbog tvrdnje da snage Bašara al-Asada ponovo koriste hemijsko oružje. Severna Koreja optužila Sjedinjene Države da prave temelj za mogući preventivni napad na Pjongjang. Vreme sutra oblačno i vetrovito, ponegde s kišom, temperatura do 14 stepeni. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i ovu priču. Vrabac Pokućar, poznatiji kao Dživdžan, prvi je pernati komšija Beograđana. U glavnom gradu sve ih je manje, a kako bi utvrdili šta dovodi do potencijalnog pada broja vrabaca i kako to sprečiti, tim Društva za zaštitu ptica Srbije odlučio je da ih po prvi put prebroji.
Neki od razloga mogu biti nedostatak mesta za gnježdjenje, nedostatak hrane, kao i neadekvatna hrana i naravno, sad da kažem, neki urbani problemi.
No, pre priče o Dživdžanima, vesti iz sveta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Rusija i Sjedinjene Američke Države ponovo su se sukobile na sednici Savjeta bezbednosti Ujedinjenih nacija zbog tvrdnje da snage Bašara al-Asada ponovno koriste hemijsko oružje u pobunjeničkim delovima zemlje. Američka ambasadorka Nikki Haley optužila je Rusiju da blokira istragu o mogućoj upotrebi hemijskog oružja uprkos očitim dokazima desetina žrtava. Storiju priredila Mirjana Rakela.
Rusija je odgodila usvajanje izjave i osudu jednostavne činjenice da su sirijska djeca ugušena plinom, rekla je Nikki Haley. Rusija, koja provodi vojne operacije i podržava Asada od septembra 2015. odbacila je optužbe kao klevetu.
Sasvim je jasno da je cilj optužiti sirijsku vladu za upotrebu hemijskog oružja, iako nisu identifikovani počinitelji.
Odgovorio je ruski ambasador Vasilij Nebencija. Iz State Departmenta je kasnije saopćeno da su Sjedinjene Države ozbiljno zabrinute zbog daljnjih navoda o korištenju otrovnog plina od strane sirijskih snaga kako bi se terorizirali nevini civili. U izjavi se ističe da Washington posjeduje dokaze o 6 prijavljenih napada korištenjem kemijskog oružja u posljednjih 30 dana.
Štiteći sirijski režim od odgovornosti, Rusija nije ispunila svoje obaveze. Korišćenje hemijskog oružja svih strana u Siriji mora se pod hitno zaustaviti. Ljudi u Siriji pate, a ostatak sveta to promatra.
Navodi se u saopćenju. Sličnih optužbi, pa i demantija između Moskve i Vašingtona bilo je u novembru prošle godine, kada je Rusija stavila veto na prijedlog rezolucije oko nastavka istrage o tome ko je odgovoran za upotrebu hemijskog oružja u Siriji, čime je blokirana istraga. Sirija je u više navrata zabranila upotrebu kemijskog oružja. Istraživački tim također je utvrdio da je ekstremistička militantna grupa Islamska država odgovorna za napad otrovnim plinom 2015. Podsjetimo, Rusija je Asadu dala ključnu diplomatsku potporu tokom rata, koristeći svoj utjecaj kao stalna članica Vijeća sigurnosti UN-a sa pravom veta, kako bi zaštitila samog Bašara al-Asada i njegov režim od međunarodne osude i pritiska. Moskva je također podprla Asada na ratištu tokom sukoba koji je odnio stotine tisuća ljudskih života i prognao milijune iz svojih domova. I to pokretanjem kampanje zračnih udara na protivnike režima u 2015. kao i jačanjem svog vojnog angažmana na terenu.
Najmanje 16 osoba poginulo je u vazdušnim napadima u istočnoj Guti nadomak Damaska, dan nakon intenzivnih udara vladinih i ruskih snaga na oblasti u Siriji koje kontrolišu pobunjenici, saopštili su sirijski opozicioni aktivisti. Severnokorejski diplomata Ju Yong Chol optužio je Sjedinjene Države da pokušavaju da pogoršaju situaciju na podeljenom Korejskom poluostrvu time što u blizini raspoređuju velika nuklearna sredstva i prave temelj za mogući preventivni napad na Pjongjang. Potpredsjednik Sjedinjenih Država Mike Pence, koji predvodi američku delegaciju na ceremoniji otvaranja zimskih olimpijskih igara u Južnoj Koreji, nije isključio mogućnost da se tom prilikom sastane sa severnokorejskim zvaničnicima. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da je njena konzervativna hrišćansko-demokratska unija spremna da napravi bolne ustupke kako bi se postigao sporazum sa socijaldemokratskom partijom o formiranju vlade. Svako od nas će morati da napravi bolne kompromise i spremna sam na to, rekla je Merkel novinarima uoči nove runde pregovora, prenosi Reuters.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim i regionalnim događajima i temama. Izjava predsjednika Bošnjačkog nacionalnog vijeća Sulejmana Ugnjanina da srpska država za Bošnjake predstavlja genocidnu tvorevinu sa neprihvatljivim imenom i načinom organizacije izazvala je mnogobrojne reakcije u Srbiji. Potpredsjednik vlade Srbije Nebojša Stefanović uveren je da će državni organi umeti da reaguju. Prilog pripremila Amela Bajrović.
Ugljanin je rekao da Bošnjaci priznaju državu Srbiju koja će biti zasnovana na vladavini prava, ali ne i srpsku državu, te od nadležnih zatražio da Sandžak dobije status pokrajine, odnosno srednji nivo vlasti.
Taj pojam koji su uveli ovi koji su danas na vlasti, srpska država, u stvari to za nas predstavlja jednu genocidnu tvorevinu i neprihvatljivo ime i neprihvatljiv način organizacije te takozvane države. Jer samim tim nazivom se vrši diskriminacija nad svima koji ne pripadaju većinskom narodu. Znači, mi se trudimo i našim učešćem u ovim ustavnim promjenama insistiramo da se Bošnjacima prizna status naroda i da se Sandžaku obezbijedi status pokrajine, odnosno srednji nivo vlasti.
Ugljanin je rekao da su u proteklih 28 godina državni organi učinili sve da proteraju Bošnjaki sa ovih prostora i da im obesmisle život, a da je ključna stvar koja se zamera vlastima u Srbiji, ali i susjednim državama, nepostojanje vladavine prava, pravne sigurnosti i jednakosti pred zakonom. Potpredsjednik vlade Srbije Nebojša Stefanović ocenio je da je Ugljaninova izjava ne samo katastrofalna i bedna, već veoma uvredljiva, ne samo za Srbe, već i za Bošnjake i sve druge građane. On je uveren da će državni organi u skladu sa Ustavom i zakonom umeti da reaguju na ovu Ugljaninovu izjavu. U Sandžačkoj demokratskoj partiji, čiji osnivač potpredsjednik vlade Srbije Rasim Ljajić, smatraju da ova Ugljaninova izjava ne doprinosi unapređenju odnosa između Bošnjaka i Srba u Sandžaku, niti poboljšanju položaja Bošnjaka u Srbiji. Mirsad Jusufović, član predsjedništva ove partije koja čini okosnicu vlasti sa Ugljaninovom strankom Demokratske akcije Sandžaka u Novom Pazaru, Tutinu i Sjenici, kaže da je ovo bila tema i rečnik 90. godina, a da danas ljude u Sandžaku tište drugi problemi.
Sandžak je jedan od najnerazvijenijih regiona u Republici Srbiji i upravo rad na ekonomskom razvoju Sandžaka, na poboljšanju uslova života građana, na svemu onome što danas ljudi zanima, kako da žive bolje, jeste bila jedna od osnovica naše kreirane koalicije sa gospodinom Uginom na lokalu. Naravno da je potrebno postići veći stepen decentralizacije u državi i to je jedan proces koji da se vodi kroz dijalog i smatram da niko u ovoj državi nema ništa protiv toga, ali jednostavno to se ne može postići kroz, ne znam, predlaganje nekih jednostavnih mjera ili kroz neke ultimativne aktivne zahteve.
Politikolog iz Beograda Boban Stojanović smatra da se bilo kakvo pominjanje autonomije i nekog novog nivoa vlasti, pitanje državnosti Srbije, može tumačiti vrstom opasnosti.
Ja nisam siguran da je stvarna pozadina svega toga u smislu da zaista se želi postići taj efekt. Već mislim da je to negdje političko pozicioniranje Ugljanina, jer u određenim oblastima u Srbiji uvijek je dobro govoriti o statusu autonomne pokrajine i statusu regiona, veća vrsta autonomije određenih nivoa vlasti, tako da ne bih baš rekao da je toliko zapaljiva izjava, ali definitivno se može tumačiti. Iako nisam video za sada reakciju neke drugih političara, moguće je da će pokušati da iskoriste to da bi stvorili neku novu vrstu konflikta.
Stojanović dodaje da Ugljanin gađa na emocije i da pokušava da stvori neku vrstu etničkih tenzija u Sandžaku. Iz Novog Pazara za Radio Slobodna Evropa, Amela Bajrović.
slobodnaevropa.org. Srbija na putu ka Evropskoj uniji čeka mnogo, mnogo posla u oblasti ekologije. Vazduh u Užicu je, recimo, više od pola meseca u januaru bio opasan po zdravlje, a prema merenjima u centru grada zabeleženo je 4 puta veće prisustvo štetnih čestica, koncentracija čađi bila je 2 puta veća, a azotovih oksida dostigla maksimalno propisane vrednosti. Slušamo Novku Ilić.
Olivera Janjić iz Zavoda za javno zdravlje Užice kaže:
u januaru smo imali 18 dana sa prekoračenim vrednostima čađi iznad graničnih vrednosti. Takođe je zabrinjavajuće što su bile i povišene koncentracije suspendovanih čestica PM10. Naša preporuka je da u danima kada dolazi do formiranja smoga, kada je evidentno da je vazduh pogoršanog kvaliteta, da se ne preporučuje boravak na otvorenom u ranim jutarnjim večernjim satima. Ovo se posebno odnosi na decu i stare.
Najveći problem je geografski položaj Užica i veliki broj privatnih ložišta. Građani krive vlast, odnosno državu, što ništa ne preduzima po pitanju velike aerozagađenosti, koja u zimskim mesecima ima za posljedicu 3 puta više obolele dece od respiratornih infekcija.
Zagađenost po 3-4 puta, niko ništa ne preduzima, to se zna, narod je sve bolesniji, bolesniji našto, deca, omladina, to može da se proveri po domu zdravlja, po bolnici.
Vaše ime?
Lazić Ris.
Kutlina je velika, od sam taj geografski položaj je negativan. Mislim opet s druge strane da je opet i čovjek najveći faktor za zagađenje. Jelena Nikolić.
Kako se vi borite?
Nikako, tu ne vredi tražiti krivca. Tu treba nešto preduzeti da se to popravi, a sad nešto bi trebali stručnjaci da kažu šta uraditi.
A da lokalna samouprava preduzme?
Lokalna samouprava ne može ništa da preduzme dok neko ne uradi projekat i opet neko mora ko se stvarno u to razume. I u ministarstvu treba stručan čovjek. Mi imamo problem što imamo nestručne ljude. Nekad je bilo Užice možda jedan od najčistijih gradova u užoj Srbiji.
Vaše ime?
Radmila Damjanović.
Ja ne vidim ovdje u ovoj državi da može neko i da pokuša ovdje radi ko šta hoće. Jednostavno, fabrike ne bi smjela da rade bez filtera, bez ovoga, bez onoga. Ma nije samo za ovo, nego ni za što. Od malog do velikog sve je bolest.
Ogrev je loše kvaliteta, pa i to izaziva zagađenje.
Zagađuju fabrike i kotlarnice. Taj mazut se uzima iz Rumunije koji je najlošije kvaliteta. Neka čađ koja pada po autu jednostavno da ne može da se skine, ne može da se očisti. Nema kontrole ni u čem. Ja vidim svaki dan ovdje sve teže, sve gore, po svemu.
Vaše ime?
Miloš.
U Užicu postoje 2 velike fabrike za koje građani misle da su također zagađivači. Impo Sevali je uložio dosta sredstava u zaštitu životne sredine, ali još uvijek nisu postignuti evropski standardi, kaže Jernej Čokl, predsjednik uprave Impola, slovenačke kompanije, koja je pre 15 godina kupila sevojničku valjaonicu aluminijuma.
Tu sevojno predviđamo neke stvari koje treba oko vazduha da još rešavamo i ćemo ih rešiti. Mi zadovoljavamo ovde svim zakonima, ali mi tačno znamo šta zahteva od nas Evropska unija. Pa mi nastojamo da idemo kad po tom putu što oni od nas traže.
A direktor Impolsevala Ninko Tešić kaže ova fabrika nema još uvek integrisanu ekološku dozvolu, ali ispunjava srpske ekološke standarde.
Normalno je da će trebati uređaj za prečišćavanje dimnih gasova i to planiramo da bi dobili on integrisanu ekološku dozvolu. Međutim, i država Srbija to pomalo pomera. Zbog situacije u prirodi najverovatnije da emitujemo u atmosferu izvan dozvoljenih i da nas inspekcije zatvorile u tu peć ili taj uređaj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ove zime Društvo Srbije za zaštitu i proučavanje ptica sprovodi istraživanje broja vrabaca u Beogradu. Prema podacima iz 2003. u Srbiji je bilo između 1 i 2 miliona gnezdećih parova ovih ptica. Preciznih podataka za glavni grad nije bilo, ali se pretpostavlja da je u poslednjih 10 godina broj vrabaca sa 100 svedena svega nekoliko desetina hiljada. Cilj istraživanja je da se ustanovi šta je dovelo do pada broja vrabaca i kako to sprečiti. Iva Martinović potražila je odgovore.
Obično ćete njihov cvrkut čuti iz žbunja koji ih čuva od opasnosti poput ptica grabljivica ili mačaka. Vrabac pokućar, poznatiji kao Dživđan, prvi je pernati komšija Beograđana, zbog čega ih je u glavnom gradu sve manje, za sada možemo samo da pretpostavljamo, kaže Aleksa Vukićević iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije.
Neki od razloga mogu biti nedostatak mesta za gnježdjenje, nedostatak hrane, kao i neadekvatna hrana i naravno, sad da kažem, neki urbani problemi.
Zelenih površina u gradu sve je manje, a stakleni soliteri zamenili su zgrade sa fasadama u čijim su pukotinama nekada pravili gnezda. Danas se okupljaju u blizini restorana brze hrane, gde se sa golubovima, tom stalnom većom i snažnijom konkurencijom, bore za svaku mrvicu.
U prethodnom vremenu imali smo dosta štala u Beogradu, imali smo dosta stoke, međutim danas to naravno nije slučaj i nema tog rasipanja, nema te stočne hrane, zrnevlja pre svega. Danas je zrnevlje u stvari zamenjeno brzim hranama, kao što vidite, evo u krugu smo, ovo je jedna oaza za vrapci, oni se hrane masnom hranom koja sigurno utiče na njihovo preživljavanje.
Tim Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije odlučio je da ih po prvi put prebroji, kako bi tačno utvrdili šta dovodi do potencijalnog pada brojnosti i kako ga sprečiti. Počeli su centralne beogradske opštine Stari grad. U žbunju parka kod Trga Republike ima ih na desetine. Kako popisati ova nemirna mala stvorenja?
U zimskom periodu ono se skupljaju na tako tim mestima, mi smo ta mesta svamo pirali i sad ih obilazimo i brojimo. Da bismo izbjegli greške pri brojanju, mi to radimo nekoliko puta, 3 puta uglavnom, i tako ćemo na kraju imati neku prosječnu vrednost koja će pokazati tačno stanje vrabaca.
Uz vrapce pokućara timovi broje njihove rođake poljske vrapce. Za razliku od ovih drugih, koji se stane u blizini reka, Dživđan se potpuno prilagodio čoveku. Pratilac je naselja i zavisi od ljudi.
Ima ljudi koji stvarno hrani, oni misle da čine dobro vrapcima, hrani ih hlebom, i dobro je da postoji taj odnos prema vracima, da ih voli, da hoće da im pomognu, ali eto, volili bi da ih edukujemo, da shvate da treba hraniti vracima nešto drugo.
Kukuruz, pšenica, proso ili suncokret, to je ono što će im više odgovarati. Društvo za zaštitu ptica priprema i brošuru za građane, kako pomoći vrapcima.
To će biti naša preporuka i sugestije, kako napraviti kućicu adekvatnu za njih, čime ih hraniti. Generalno možda nekim institucijama kako uređivati parkove, jer smo primetili da fali žbunja i to je jedan od glavnih uzroka zašto možda fali vrabac u Beogradu.
Nestanak maskote i nezvaničnog simbola grada nije samo problem Beograda. Broj vrabaca smanjuje se širom Evrope. U Velikoj Britaniji, gde se rade precizne ispitivanja, utvrđeno je da je njihov broj u poslednjih 25 godina smanjen za čak 60%. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kraj emisije, još jednom se podsjećamo na vesti dana. Evropska komisija danas usvaja strategiju proširenja na Zapadni Balkan. Johannes Hahn u posjeti Beogradu 7. i 8. februara. Jean-Claude Juncker će do kraja meseca posjetiti također Zapadni Balkan, javlja portala EU Observer. Rusija i Sjedinjene Države ponovo se sukobile u Ujedinjenim nacijama zbog tvrdnje da snage Bašara al-Asada ponovo koriste hemijsko oružje. Severna Koreja optužila Sjedinjene Države da prave temelj za mogući preventivni napad na Pjongjang. Vreme sutra oblačno i vetrovito, ponekad s kišom, temperatura do 14 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radio Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Pratite nas i na našem portalu slobodnaevropa.org, kao i na društvenim mrežama. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.